әкемнің сөзі, хандардың бұйрығындай өмірде өзі қадірін дейді ұғынбай ма. Шықсам да шыңға, басымды иіп